Jumalan rauhaa. Haluan tässä aluksi hieman käyttää aikaa ja kertoa terveisiä tuolta Siperian matkaltamme. Toivottavasti ääneni kestää sen, kun sieltä lämpöisestä Siperiasta tulimme tänne kylmään Suomeen. Oli nimittäin niin, että siellä oli monin paikoin lähes 30 astetta lämmintä. Olimme sen verran eteläisillä alueilla, että noin leveysasteensa puolelta se vastaa Keski-Euroopan tasoa. Meidän ryhmämme koostui saarnaajista, jotka oli kutsuttu virallisesti Neuvostoliiton uskontoministeriön toimesta tämän baptistikirkon kautta järjestettylle kokouskierrokselle. Siinä oli mukana, Kajantturi oli ainoastaan Moskovan osuudella, mutta sitten oli Walter Luoto ja Eino Hankkio, Hannu ja Laura Haukka ja sitten Juha Haukka oli videokuvauksia varten myöskin tässä matkassa. Kaiken kaikkiaan lensimme yhteensä 18 000 kilometriä. Siinä oli 9 nousua ja laskua. Jos meidän laskumme pitävät paikkansa, niin kaiketi yhtä monta kuitenkin näitä nousuja ja laskuja oli tuon matkan aikana. Ja kaikkein kaukaisin paikka oli Habarovskin kaupunki, aivan siellä lähellä Tyynemeren rantaa, mistä sitten pian Japani tulee vastaan. Ja sitten myöskin siinä lähempänä Irkutskissa ja Bratskissa vierailimme. Moskovan kautta nämä matkat sinne tapahtuivat. Ja erityisesti haluan jo tässä alkuvaiheessa niin kiittää esirukouksista, kun muistitte tämän 11 päivää kestävän matkan aikana meitä rukouksin. Koimme sen selvästi, että Jumala oli johtamassa ja oli meidän kanssamme. Ja saimme nähdä sen, kuinka nyt on todella avoin tilanne Neuvostoliitossa evankeliumille. Kuvaavaa on, kun eräälle taksikuskille annoimme lentolehtisen, hengellisen lentolehtisen, ja kun hän alkoi sitä selailemaan ja katselemaan, ja huomasi, että siinä puhutaan Jumalasta, niin sitten hän aivan niin kuin huomaamatta puoli ääneen sanoi, että niin, nythän on sellainen aika, että saa uskoa Jumalaan. Nyt on sellainen aika, että saa uskoa Jumalaan. Ja sen me hyvin selvästi koimme eri tilanteissa, että on avointa. Monet seurakunnat ovat rohkaistuneet lähtemään evankelioimistyöhön ulkopuolelle rukoushuoneitten. Toiset seurakunnat eivät vielä niin voimakkaasti, mutta he ovat koko ajan opettelemassa sitä. Ja suurella mielenkiinnolla halusivat kuulla täältä Suomesta, millä tavalla meillä täällä tehdään evankeliumin työtä ja haluavat ottaa siitä oppia. Näistä eri seurakunnista lähetettiin sydämellisiä terveisiä tänne, erityisesti Moskovasta, Sergei ja Niina Rehovski, jotka viime toukokuussa olivat täällä vierainamme, niin he lähettivät meille lämpöisiä terveisiä ja pyysivät vielä kerran kiittämään siitä musiikkisoittimesta, sähköuruista, jotka seurakuntamme puolesta ystäväseurakunta lahjana heille välitettiin. He sanovat, että se on todella hyvässä käytössä, joka kokouksessa siellä he sitä käyttävät. Moskovasta lensimme Habarovskiin 8000 kilometriä ja siellä osallistuimme viikonlopun kokouksiin sekä baptistiseurakunnissa että helluntaiseurakunnassa. Ja tapasimme siellä hyvin mielenkiintoisen henkilön, Galina-nimisen sisaren, joka oli äskettäin tullut uskoon. Ja kun hänen kanssaan keskustelimme ja häntä oikein sitten halusivat Hyvä Sanoman radion puolesta video kuvata, kun hänen todistuksensa oli niin mielenkiintoinen. Nimittäin hän oli entinen Habarovskin piirikunnan puolueen puheenjohtaja. Ja hänen alaisuudessaan olivat kaikki tuon suuren alueen valtion laitokset. Ja hän kertoi uskoon tulostaan siitä, kuinka Jumala alkoi häntä kutsua. Hänellä ei ollut sukulaisia uskovaisia ollenkaan, eikä tuntenut aikaisemmin ketään uskovaisia, ennen kuin sitten työpaikalla eräs kirjanpitäjä oli uskovainen. ja hän joutui hänen kanssaan keskusteluihin ja sitä kautta sai ensimmäisiä vaikutteita. Tosin hän sanoi, että ei hän koskaan ollut Jumalan kieltäjä, ettei hän sillä tavalla nähnyt mitenkään tarpeelliseksi, että pitää välttämättä kieltää Jumala. Mutta hän vaan ajatteli, että ehkä on Jumala tai ei ole niin tärkeää nyt ottaa tähän kantaa tähän kysymykseen. Mutta sitten kun hän kohtasi tämän uskovaisen, niin hän kiinnostui näistä uskon asioista. Ja lopulta se johti siihen, että erään kerran kun hän oli matkalla muualla paikkakunnalle, niin hän rohkaisi mielensä ja meni uskovaisten kokoukseen. Omalla paikkakunnalla hän ei ollut sitä ollenkaan rohjennut tehdä. Se oli olisi ollut aikamoinen asia, jos puolueen puheenjohtaja siltä paikkakunnalta olisi ollut uskovaisten kokouksessa. Niin toisella paikkakunnalla hän uskalsi sen tehdä. Ja Jumalan pyhä henki vaikutti niin voimakkaasti hänen sisimpäänsä, että siellä hän antoi elämänsä Herralle. Mutta sitten se vasta taistelu alkoikin, kun hän palasi takaisin omalle paikkakunnalleen. Hän kamppaili sisimmässään, että uskaltaako hän tunnustaa ja mennä kokouksiin siellä. Ja niin kävi, että hän ei uskaltanut sitä tehdä. Ja 2 vuotta hän kävi sellaista taistelua sisimmässään ja sitten alkoi alamäki. Ja lopulta hän kylmetti ja kovetti sydämensä niin kokonaan, että hän ei välittänyt yhtään mitään enää uskon asioista. Ja niin kului vuosia eteenpäin, kunnes Jumala alkoi jälleen uudelleen kutsua häntä. Jumalalla on keinot, millä tavalla hän ihmisiä kutsuu sisälle pelastukseen. Ja jälleen toisella paikkakunnalla matkalla ollessaan hän rohkaisee mielensä ja menee uskovaisten kokoukseen. Ja siellä Jumalan pyhä henki puhuu taas niin väkevästi, että hän antaa elämänsä Herralle. Ja sitten tulee tämä sama tilanne uudelleen kotipaikkakunnalla. Kuinka uskaltaa mennä kokoukseen? Ja hän tiesi, mitä se merkitsi, että jos hän ei uskalla tunnustaa, niin miten tulee käymään. Ja niin hän kamppailee, muutamien kuukausien ajan hän kamppailee. Ja sitten on viime pääsiäinen ja silloin hän tulee siihen ratkaisuun, että minun on tehtävä tässä lopullinen ratkaisu. Minä haluan julkisesti tunnustautua työpaikallani, että minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja niin hän menee työpaikalle ja kertoo siellä avoimesti, että minä olen tullut uskoon, minä haluan olla uskovainen. Ja silloin alkaa valtavat keskustelut siellä, kaikki ovat aivan hämmentyneitä ja mitä erilaisimpia kysymyksiä hänelle tehdään, että no onko sulla nyt jotenkin huonosti täällä työpaikalla, haluatko sä jonkunlaiseen toiseen osastoon siirtoa, toiselle paikkakunnalle, jos täällä on jotenkin huonosti, kun sä rupeat nyt uskovaiseksi, vai onko jotain vaikeuksia tullut sun elämään, vai mikä on tällä tavalla nyt, että sä rupeat uskovaiseksi? Ja hän sanoi, että ei ollenkaan, hän vaan sisimmässään koki elämän niin tyhjäksi, että hän halusi löytää yhteyden Jumalaan, ja hän haluaa nyt kulkea tätä tietä. Niin sitten hänelle sanottiin, että hyvänen aika, olisithan sinä voinut uskoa Jumalaan ihan sydämessäsi niin kuin haluat, mutta miksi sun pitää kertoa se julkisesti, että nythän sä et voi sitten enää olla puolueen tässä virassa. Se on täysin mahdotonta, että uskovainen ihminen voisi olla, vaikka nyt onkin tällainen avoimempi aika, niin se ei ole mahdollista. Että olisithan sinä voinut uskoa sydämessäsi ja salaa olla kristittynä, mutta miksi sun pitää puhua siitä? Mutta hän sanoi, että minä olen tehnyt ratkaisun ja minä tiedän, mitä se merkitsee. Minä yritin olla salaa uskovainen, mutta ei siitä tullut mitään. Ja niin sitten hänet vapautettiin virastaan ja hän on onnellinen uskovainen. 2 viikkoa sitten hän kävi kasteella. Kiitos Jumalalle. Jumala toimii tällä tavalla siellä. Ja hän sanoi, että hän tuntisi itsensä kaikkein onnellisimmaksi ihmiseksi, kun hän saisi vain jonkun työtoverinsa tai jonkun toisen ihmisen hän saisi johtaa Jeesuksen luokse. Se oli hänen sisimpänsä sellainen voimakas jano ja kaipaus. Siellä oli myöskin muita mielenkiintoisia henkilöitä. Helluntai-seurakunnasta erään nuoren pojan autokuskina hän toimi meille. Siellä tapasimme. Hän oli Riikassa ollut kokouksissa, oli ollut auto-onnettomuudessa ja hänen kätensä oli lähes murskaantunut ja lääkärit olivat määränneet, että se pitää amputoida. Niin siellä kokouksessa, kun hänen puolestaan rukoiltiin, niin Jumala paransi hänen kätensä. Niin että näimme sen oikein, kuinka arpinen se oli näiden kaikkien leikkauksien jälkeen, mutta sitä ei tarvinnut amputoida. Sitten olimme Irkutskissa myöskin kokouksessa, tosin siellä ainoastaan yhdessä kokouksessa. Ja saimme nähdä, siellä oli nuori seurakunnan saarnaaja, jolla oli erittäin suuri ja laaja vastuualue. Hänellä oli ei ainoastaan Irkutskin alue hänen vastuullaan, vaan ajatelkaa koko Jakuuttia ja Burjaattia ja mitä siinä on näitä kaikkia alueita, siis niin että Suomi mahtuisi monta kertaa sinne alueelle pinta-alansa puolesta, niin yhden ainoan veljen vastuulla. Hän sanoi, että kaikkiaan sillä alueella on asukkaita 2 miljoonaa ja seurakuntia ei ole kuin 15 seurakuntaa. Ja saarnaajia oli yhteensä 10 veljää koko sillä alueella. Ja he siellä tekevät innokkaasti, heillä on evankelioimisryhmiä, he kulkevat kylältä kylään eri puolille ja julistavat evankeliumia. Saimme myöskin käydä Baikaljärvellä tuolla kuuluisalla hienolla paikalla. Baikaljärvihän on maailman syvin järvi, 1620 metriä se on syvimmältä kohdaltaan ja se on erittäin kirkasvetinen, kaunis, voi sanoa oikein maalauksellisen kaunis paikka. Siellä kävelimme lähikylällä ja keskustelimme ihmisten kanssa ja todella oli nähtävissä ja aistittavissa se, kuinka ihmiset ovat avoimia ja janoisia Jumalan sanan puoleen. Sitten olimme Bratskissa, joka on Irkutskista hieman niin kuin pohjoiseen suurin piirtein joku 400-600 kilometriä. Siellä olimme helluntaiseurakunnan kokouksessa mukana. Siellä ei baptistiseurakuntaa sillä alueella olekaan kuin ihan pieni ryhmä. Tämä seurakunta on autonomisesti rekisteröity. Ja heillä on sellainen tilanne, että he ovat nyt rakentamassa juuri uutta rukoushuonetta. Seurakuntaan kuuluu 90 jäsentä ja ajatelkaa, tämä on yksi Siperian suurimmista seurakunnista. Ne ovat pieniä seurakuntia siellä, mutta Jumala on niitä sirotellut sinne ja sieltä heidän kauttaan niin evankeliumi menee eteenpäin, kun olemme tukemassa heitä ja heidän kanssaan yhdessä työtä tekemässä. Tämä Bratskin kaupunki on muuten sellainen paikka, joka on hyvin nuori kaupunki, 1950-luvulla vasta rakennettu, sinne ihan Siperian korpeen, taigan keskelle, niin sinne päätettiin vaan yhtäkkiä, että rakennetaan kaupunki. Ja siellä oli aikaisemmin ollut vankileirialueita ainoastaan, ja tämä Bratskin kaupunki on sellainen, että siinä on 10 eri asumalähiöitä, jotka ovat täysin erillään toisistaan. Siinä on monen kilometrin välimatka metsäaluetta, ja se on kuitenkin yhtä kaupunkia, kaikki nämä eri alueet, ja eri vankileiriosastot olivat rakentamassa sitten yhdessä muiden työläisten kanssa näitä eri kaupungin osia ja eivät sillä tavalla sitten tienneet toisistaan mitään. Ja täällä Bratskissa, kun tuo helluntain seurakunta aloitti rukoushuoneen rakentamisensa, niin voimme nähdä kuinka heillä oli uhrialttiutta ja rakkautta Jumalan valtakunnan työhön. Ajatelkaa, seurakunnan saarnaaja, ennen kuin aloittivat tätä rukoushuonehanketta, se oli iso ponnistus heille. Ja ei heillä mitään apua muualta ollut saatavissa, se oli tämän pienen joukon otettava se vastuu. Niin hän sanoi, että seurakunnan kokouksessa teki tällaisen ehdotuksen, että voiko seurakunta hyväksyä sen, että puolen vuoden aikana jokainen seurakuntalainen antaa 1,5 kuukauden palkkansa. Siis puolen vuoden aikana 1,5 kuukauden palkkansa tätä rukoushuonerahastoa varten alkuun niin, että pääsemme liikkeelle. Eläkeläiset eläkkeestä ja työssä käyvät työpalkastaan, niin 1,5 kuukauden palkan. Ja seurakunta hyväksyi sen. Ja sillä tavalla he saivat kokoon 23,000 ruplaa. Koko kustannusarvio tuolle rakennushankkeelle oli 80,000 ruplaa, ja heille jäi vielä aika paljon sitten sen jälkeen kyllä uupumaan. Ja sitten he sopivat vielä seurakunnan kesken siitä, että he sitten jokainen myöskin kymmenykset jatkossa antavat tätä hanketta varten. Ja sillä tavalla he ponnistelevat ja oli hienoa nähdä, kuinka siellä oli. Nuoret oli työssä siellä rakennustyömaalla, ihan sellaiset 13-15-vuotiaat nuoret oli kantamassa tiiliä siellä ja siellä oli vanhemmat ja ne oli ennen kokousta, ne oli rakennustöissä ja sitten kun kokous päättyi, niin vielä senkin jälkeen oli siellä rakennustöissä. Sanoi, että heidän täytyy saada katto päälle ennen talvea, koska se on mahdoton tilanne. Heillä oli semmoinen väliaikainen paikka, missä he pitivät kokouksia, että talvella siinä ei voi pitää kokouksia. Ja Jumala myöskin ihmeellisellä tavalla oli heille johdattanut arkkitehdin tätä rukoushuonehanketta varten. Ja nimittäin he olivat rukoilleet pitkään sitä, että miten he saisivat sopivat piirustukset ja sellaiset, että kaupunki hyväksyy ne. Ja ei sen käy ihan niin vaan, että kuka tahansa rupeaa piirtämään rukoushuoneen piirustuksia. Kyllä se täytyy olla, kun se on kaupungissa keskellä kaupunkia, niin täytyy olla semmoinen, että kaupungin arkkitehdit sen sitten hyväksyy. Ajatelkaa, Jumala lähetti erään uskomattoman arkkitehdin heille. Tämä arkkitehti oli vankileirillä sillä alueella ja hänellä oli vielä vankeusaikaa jäljellä. Arkkitehtikin saattaa olla vankileirillä rikoksiensa tähden. Ja, Ja kun hän tapasi tämän saarnaajan, niin hän kiinnostui tuosta rakennushankkeesta niin, että hän lupasi piirtää piirustukset ja lupasi auttaa kaikella tavalla. Ja hän teki luonnokset ihan ilmaisiksi ja sitten lopulliset piirustukset niin teki niin edullisesti, että ei mistään muualta olisi saanut sellaisella hinnalla. Nimittäin nämä vankileirillä olevat henkilöt, niin ne käyvät kaupungissa työssä ja ovat vaan yöt siellä vankileirillä, niin he voivat olla työssä, mistä sitten sopivan työn saavat. Ja niin tämä arkkitehti sitten tällä tavalla, jumalaton, uskomaton arkkitehti, niin halusi auttaa seurakuntaa ja teki hyvät piirustukset. Ja tämä arkkitehdin tapasimme siellä, hän oli rakennustyömaalla siellä muuraamassa toisten työntekijöiden kanssa, niin Se oli liikuttavaa nähdä, miten Jumala tällä tavalla siunaa siellä. Kaikkialla, missä me siellä liikuimme, niin me saimme välitettäväksi sydämellisiä kiitoksia ja erityiset kiitokset juuri niistä raamattupaketeista, mitä lähetetään. Niitä on mennyt sinne ihan Habarovskiin asti ja Irkutskissa ja Bratskista. Kaikkialta sieltä näitä raamattupaketteja on saatu vastaanottaa ja tällä tavalla he ovat saaneet evankeliumin välineitä viedäkseen sanomaa eteenpäin. Ja siitä he pyysivät välittämään erityiset kiitokset kaikille, jotka tässä työssä ovat mukana. Muuten oli myöskin mielenkiintoista, tapasimme Bratskissa erään inkeriläisen Paavo-veljen. Hän oli siellä mennyt myöskin 50-luvulla rakentamaan tuota Bratskin kaupunkia rakennustöihin ja siellä hän asuu nyt. Ja tuli kokouksen jälkeen sieltä niin iloisen, että minä olen Paavo Setä. Ja oli mukava nähdä sieltä venäläisten keskeltä niin suomalainen inkeriläinen, joka tuli tervehtimään meitä. Ja saimme kuulla myöskin hänen elämänvaiheesta. Hänkin oli vasta vuosi sitten ottanut kasteen ja liittynyt seurakuntaan. Kun olimme keskusteluissa viranomaisten kanssa, uskontoministeriön edustajan kanssa ja keskustelimme raamattutilanteesta Neuvostoliitossa, niin totesimme, ja hänkin vahvisti sen, että uskovaisilla suurin piirtein alkaa olla jo raamatut, ja siinä suhteessa ei ole enää suurta tarvetta. Ajatelkaa tämä uskontoministeriön edustaja Habarovskissa. Hän sanoi tällä tavalla, että niin vaikka uskovaisilla nyt on jo raamatut, niin nyt on vielä suurempi tarve, kun ei-uskovaiset ovat kiinnostuneet raamatuista. He haluavat kaikki saada raamatun. Sitten hän sanoi, että no tosin saattaa olla niinkin, että siitä on tullut vähän niin kuin muotia meidän maassamme, että pitäisi saada raamattu. Mutta olkoon muotia tai mitä tahansa, niin Jumalan sanaa siellä kansa janoaa. Ja nyt, jos koska, niin meillä on aika välittää Jumalan sanaa Neuvostoliittoon. Oikein koimme tämän matkan aikana sen, että nyt on Neuvostoliiton aika. Nyt on etsikon aika tuon kansakunnan kohdalla. Nyt Jumala on avannut ovet ja Jumala on antanut mahdollisuuden niin, että me voimme välittää sinne evankeliumin sanaa ja voimme näiden postipakettien kautta sitä tehdä ja voimme myöskin sitten jälleen ryhtyä tällaisiin suuriin keräyksiin, niin kuin meillä on suunnitelmia nyt tänä syksynä alkaa sellainen suuri keräys jälleen, että saisimme 100 000 kappaletta Suomesta lähetettyä eri seurakunnista Suomen helluntaiherätyksestä, niin saisimme lähetettyä Neuvostoliittoon, sillä nyt siellä ovet ovat auki. Me emme tiedä kuinka kauan ovet ovat auki, mutta silloin kun on päivä, niin silloin pitää tehdä työtä. Tällaiset terveiset haluan välittää koko meidän matkaryhmäläistemme puolesta ja vielä kerran kiittää esirukouksista. Nyt luemme Jumalan sanaa. Matteuksen evankeliumin luvusta 14. Eräs tuttu raamatun kertomus, joka on kaikkiin 4 evankeliumiin kirjoitettuna. Luen sen tästä Matteuksen evankeliumista jakeesta 15 eteenpäin. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. Mutta Jeesus sanoi heille, anteeksi, nyt hyppäs riviltä jotenkin. Ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen, siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Kun Jumalan kasvojen edessä rukoilin ja kyselin tämän aamun tekstiä, niin voimakkaasti nousi tämä kertomus eteeni. Antakaa te heille syödä. Mahdottomien tilanteiden edessä erityisesti juuri silloin Jumala kutsuu hänen omiansa. Hän kutsuu välikappaleita itselleen käyttöönsä, niin kuin ajattelemme esimerkiksi Neuvostoliiton tilannetta. Vuosien ajan on rukoiltu ja odotettu ja toivottu, ja Jumala on kutsunut eri henkilöitä välikappaleiksi välittämään evankeliumin sanomaa sinne. Ja nyt kun me katsomme tätä Raamatun kertomusta, niin me näemme siellä myöskin tällaisen mahdottoman tilanteen. Jeesus on opetuslapsiensa kanssa vetäytynyt erämaahan. Hän halusi mennä hiljaisuuteen, saadakseen olla rukouksessa ja saadakseen myöskin opettaa käytännössä opetuslapsilleen hiljaisuudessa olemista, rukouselämää kaiken kiireen ja touhun keskeltä. Mutta siihen ei tullutkaan mahdollisuutta, vaan kun he olivat sinne vuorille menneet, niin ihmiset olivat saaneet jostakin etukäteen vihiä, että nyt mestari on menossa sinne. Ja niin he tulivat sille paikalle ja olivat siellä. Ja eihän Jeesus voinut heitä ajaa pois luotaan. Siellä oli paljon sairaita ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän alkoi parantaa. Hän alkoi opettaa heille moninaista ja niin aikaa kuluu siellä erämaan keskellä. Ihmisiä on 1000 määrin, niin kuin tuon kertomuksen lopussa mainitaan, että oli 5000 miestä ja varmasti saman verran naisia ja oliko sitten joka perhekuntaa kohti ainakin 2 lasta, niin siinä on ainakin yhteensä silloin 20 000 ihmistä siellä erämaassa ollut. Mene ja tiedä. Mutta paljon oli ihmisiä siellä. Ja he kuuntelevat Jeesuksen opetusta. Heidän on hyvä olla siinä Jestarin äärellä, kuuntelemassa, vastaanottamassa niitä armon siunauksia, sitä rakkautta, jota hän osoitti. Ja sitten tulee tilanne, että mistä näille hankitaan ruokaa. Opetuslapsilla ei ollut ratkaisua siihen asiaan muuta kuin, että lähetetään kansa kyliin, koteihinsa, hankkimaan itse ruokansa itselleen. Mutta silloin Jeesus sanoi, että antakaa te heille syödä, ei heidän tarvitse mennä pois.
Että Jeesus haluaa käyttää hänen omiansa. Ei vain niin, että Jeesus itse suorittaa ihmeitä ja itse suorittaa työtään ja opetuslapset sivussa vaan katselevat toimettomina. Ei, vaan Jeesus haluaa ottaa opetuslapsensa mukaan. Hän haluaa heitä käyttää myöskin tässä näiden mahdottomien tilanteiden ratkaisemisessa. Ja tästä haluan jonkun ajatuksen sanoa. Ensinnäkin me näemme jakeesta 15 ja 16 ja 17. Ne jakeet osoittavat meille, että Jeesus haluaa käyttää opetuslapsiaan työssään heidän epäuskostaan huolimatta. Ajatelkaa, heidän epäuskostaan huolimatta. Me näemme tuossa, minkälainen on heidän asenteensa. Kun tulee kysymys siitä, että mistä hankitaan leipää, millä tavalla ruokitaan tämä kansa, niin opetuslapset eivät nähneet mitään mahdollisuuksia. Toisissa evankeliumissa kerrotaan, että oli 200 denaaria, ja Filippus sanoi, että mitä, en näistä nyt riitä tälle ostaa leipää. Ja toiset opetuslapset sanovat, että aika on nyt jo niin myöhäinen. Tämä paikka on autio. Ei täällä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia näiden ihmisten ravitsemiseen. Aivan hullua on ajatellakaan, että se jotenkin voisi onnistua.
Heidän asenteensa oli tällainen kielteinen ja epäuskoinen. He eivät, vaikka Jeesus oli heidän kanssaan, niin he eivät uskaltaneet ollenkaan ajatella sitä, että Jeesushan voisi tässä tehdä nyt jotakin. Että Jeesus voisi ratkaista tämän asian. Vaan he katselivat koko ajan itseensä ja olivat sisäänpäin käpertyneitä ja omia mahdollisuuksiaan tutkivat. Ja sanoivat, että ei tästä tule yhtään mitään. Niin kuin monta kertaa usein mekin katselemme näitä tilanteita, ajattelemme täällä Helsingissäkin sitä, että no, eihän tästä nyt näytä tulevan mitään. Herätyksen ajat on ollut jo silloin Niilo Ylivainion aikaan oli kyllä herätystä, ja joskus aikaisemmin silloin helluntaiherätyksen alkuaikoina, silloin oli kyllä herätystä, mutta nyt, eihän se nyt enää ole mahdollista ollenkaan. Ja tämä paikkakin, miten täällä nyt keskellä jumalatonta Helsinkiä, niin miten täällä voisi, ehkä siellä Venäjällä jossakin, siellä voi herätys, ehkä Aasiassa jossakin, Afrikassa tai Amerikassa, jossakin tuhansien kilometrien takana, niin siellä voisi tapahtua herätystä ja Jumalan ilmestymistä ja Jumalan toimintaa. Mutta täällä, tällä paikalla, tämähän on autiopaikka, miten täällä voisi mitään tapahtua? Onko tuttuja ajatuksia? Ihan vain jos pysähdymme ajattelemaan omaa sisintänne, niin eiköhän vaan, että usein me jotenkin tällä tavalla ajattelemme. Ajattelepa Israelin kansaa, joka oli erämaassa, vähän vastaavanlaisessa tilanteessa. Kansaa oli vielä enemmän, ei vain 5000 miestä, vaan Raamatussa sanotaan, että oli 600 000 miestä. Ne oli ilmeisesti siis tämmöisiä sotakuntoisia, täysikäisiä. Sitten oli lisäksi naiset ja oli lapsia, niin kyllä siellä useampi miljoona saattoi olla. Ajatelkaa, sitten oli kaikki karjakin mukana siellä erämaassa. Ja varmasti oli saman verran, kun oli ihmisiä, niin oli karjaakin heillä mukana. Pahtavassa, kuumassa, kuivassa erämaassa, jossa ei ollut minkäänlaisia inhimillisiä mahdollisuuksia saada ruokaa. Juomasta puhumattakaan. Ja kansa alkaa kapinoida Moosesta vastaan ja Jumalaa vastaan. Mistä ruokaa? Lähetään takaisin Egyptiin. Aivan hulluahan on täällä erämaassa kulkea. Joku tutkija on laskenut, että olisi tarvittu kaikkiaan niin joka päivä siellä erämaassa. Koko tätä kansaa ja eläinmäärää kohden, että kaikki olisi saanut ruokaa ja olisi saanut juomaa. Joku tutkija on laskenut, että olisi tarvittu päivässä 160 tavaravaunullista mannaa, jotta olisi voitu ravita kaikki. 160 tavaravaunullista. Ja myöskin joka päivä olisi tarvittu 1080 säiliövaunullista vettä, jotta kaikki olisivat saaneet päivässä janonsa tyydytettyä. Inhimillisesti aivan mahdoton asia. Täysin järjetöntä puhua siitä, että kansa saisi leipää ja saisi juotavaa. Ja kuitenkin Jumala oli valinnut Mooseksen välikappaleekseen. Kuitenkin Jeesus halusi valita nuo 12 opetuslastaan välikappaleiksi, joiden kautta hän tulee siellä erämaassa ruokkimaan nuo 5000 miestä ja kaikki toiset lisäksi. Jeesus halusi ottaa opetuslapsensa käyttöönsä. Ja sen tähden Jeesus sanoi heille, kun opetuslapset olivat valmiit lähettämään kansan pois, ei heidän tarvitse mennä pois. Ei heidän tarvitse mennä pois. Miten on? Veljeni ja sisareni, miten on tämän Helsingin paikkakunnan ihmisten kohdalla? Tarvitseeko heidän mennä pois kuulematta evankeliumin sanomaa? Tarvitseeko heidän tulla iankaikkisesti kadotetuiksi sen tähden, että sinä ja minä emme ole välittäneet heidän sielustaan, emme ole olleet viemässä heille evankeliumin sanomaa? Jeesus sanoi, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. Antakaa te heille syödä. Ja kun opetuslapset katselevat omia mahdollisuuksiaan, niin ei meillä ole. Ei meillä ole. Ei meillä ole muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Ja näinhän se on, kun me katselemme omaan poveemme, niin eihän sieltä mitään löydy. Ei sieltä löydy rukouksen mieltä. Ei sieltä löydy uhraamisen mieltä. Ei sieltä löydy halua todistamiseen ja Jumalan valtakunnan työssä mukana olemiseen. Ei meillä ole, mutta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mitä ne ovat näin monelle? Vähän samanlainen tilanne kuin sen leskivaimon kohdalla Elisan päivinä, joka oli joutunut velkakierteeseen ja velkoja tuli ottamaan hänen poikiansa orjaksi. Ja kun sitten Elisa kysyy häneltä, että mitä sinulla on talossasi, niin tämä leskivaimo sanoo, että ei minulla ole muuta kuin öljyä sen verran, että voitelen sille itseni. Pikkuisen vaan itseämme varten. Niin. Onko meillä vaan tämä hengellinen elämämme ja kaikki nämä siunaukset, mitä Jumala on varannut, ne 5 leipää ja 2 kalaa, niin onko ne vaan meitä itseämme varten? Niin että me saamme pikkusen syödä ja me saamme pikkusen nauttia ja että me saamme sisimmässämme iloita ja olla varmoja siitä, että pääsemme taivaaseen. Ei kai näin. Vaan Jeesus sanoi, että antakaa te heille syödä. Nämä eväät, jotka meillä ovat, niin ne ovat tarkoitetut käyttöön. Jeesus haluaa ottaa ne käyttöön. Ja hän haluaa, että ne tulevat iankaikkiseksi siunaukseksi ja hyödyksi ympärillä oleville ihmisille. Herra haluaa muuttaa meidän epäuskoisen asenteemme. Hän haluaa muuttaa sen uskon asenteeksi. Emme me voi puristaa itsestämme uskoa. Mutta me näemme tästä, kun tätä kertomusta käymme katsomaan eteenpäin, niin me näemme, miten Herra muuttaa tämän meidän epäuskoisen asenteemme uskon asenteeksi. Jumala sen tekee. Se on Jumalan lahjaa. Hän antaa meille sen, mitä me juuri tarvitsemme tämän työn suorittamiseen. Filippiläiskirjeessä 4:13 sanotaan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki. No ei tietysti mikään hullutuksia meidän pidä ruveta lähtemään, mutta sen, minkä Jeesus käskee, niin sen me voimme myöskin suorittaa hänessä, joka meitä vahvistaa. Oletko samaa mieltä? Aamen. Tuntuu siltä, että te ymmärrätte. Kyllä me ollaan ihmisinä usein niin itseemme sulkeutuneita ja itsemme ympärillä pyöriviä, että Herra haluaa oikein kääntää meidän katseemme sillä tavalla, että me pääsemme näkemään hänen mahdollisuuksiaan ja hänen kirkkauttaan. No niin, tämä ensimmäinen asia oli siis se, että Jeesus haluaa käyttää meitä työssään meidän epäuskostamme huolimatta. Pane se oikein ylös sinne, jos sulla on muistiinpanoväline. Jeesus haluaa käyttää meitä, meidän epäuskostamme huolimatta. Ja sitten toinen asia, johon haluan tässä kertomuksessa pysähtyä sen loppupuolella, siitä jakeesta 18 eteenpäin, sinne 21, on se, että nämä jakeet osoittavat, että Jeesus haluaa käyttää meitä, hänen opetuslapsiaan, hänen työssään, sillä tavalla, että hän suorittaa itse sen ihmeen meidän kauttamme. Ajattelepa. Jeesus suorittaa sen ihmeen ja hän tekee sen meidän kauttamme. Jeesus sanoi tuossa tilanteessa, kun opetuslapset katselevat, no mitäs teillä nyt on? No ne 5 leipää ja 2 kalaa, ei muuta. Jeesus sanoi yksinkertaisesti, että tuokaa ne tänne minulle. Älkää pidättäkö niitä itsellänne, niitä 5 leipää ja 2 kalaa. Muuten, jos te pidätte ne itsellänne, niin silloin ne ei riitä muuta kuin niihin vaan niihin inhimillisiin mahdollisuuksiin. Mutta tuokaa ne tänne minulle. Ja minulla on varattuna jotakin ihmeellistä näitä leipiä ja kaloja varten. Jeesus ottaa nuo leivät käteensä. Huomaa, Jeesus ottaa ne käteensä. Jeesus haluaa ottaa sen, mitä sinulla on. Ja oikeastaan voisimme sanoa, että Jeesus haluaa ottaa sinut kokonaan. Hän haluaa ottaa sinut käsiinsä. Jumalahan on valinnut meidät. Jeesus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja voimme lukea 1 Korinttolaiskirje 1:28, että kenet Jumala valitsi. Kenet hän ottaa käteensä. 1 Kor 1:28. Sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole. Tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Siis hän valitsi sen, joka ei mitään ole. Juuri sen, 5 leipää ja 2 kalaa, juuri sen, sinun elämäsi mitättömyyden ja sen oman voimattomuuden, joka sinä tunnet sisimmässäsi, sen Jeesus valitsi. Hän ottaa sinut käsiinsä. Sinä olet Jeesuksen käsissä. se mitä sinulla on, sen sinä olet antanut hänen käyttöönsä, hänen käsiinsä, ja mitä sitten tapahtuu? Mitä Jeesus teki? Hän siunaa. Hän siunaa nuo 5 leipää ja 2 kalaa. Hallelujaa. Hallelujaa! Kun Jeesus siunaa, niin mitä silloin tapahtuu? Me voimme itse yrittää kyllä siunata ja tehdä, mutta ei siitä mitään hyötyä ole. Vaikka me kuinka yrittäisimme jakaa niitä leipiä itse, mutta kun Jeesus siunaa. Niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä 1:3, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja jos kerran meidät siunataan kaikella hengellisellä siunauksella, niin puuttuuko siitä silloin jotain? Sanoppa minulle. Puuttuuko siitä jotain? Puuttuuko sun uskon elämästä jotakin? Ei mitään, kun kerran kaikella hengellisellä siunauksella siunataan. Sinä olet Jeesuksen käsissä. Ajattelin niin kuin ne 5 leipää ja 2 kalaa. Sinä olet Jeesuksen käsissä. Ja sitten Jeesus laskee kätensä oikein sinun päällesi, haavoitetut kätensä. Ja hän siunaa sinut kaikella hengellisellä siunauksella. Siihen sisältyy ajallinen siunaus ja siihen liittyy hengellinen siunaus. Kaikki, mitä me voimme vain kuvitella. Ja sen jälkeen Jeesus murtaa tuon leivän. Raamattu on täynnä kuvauksia ihmisistä, joiden elämä on ollut murrettua elämää. Ennemmin tai myöhemmin, jossain vaiheessa, meidän kohdallemme tulee tilanteita, jossa meitä murretaan. Joskus voi olla niin, että Jeesus ensin siunaa ja sitten murtaa. Joskus voi olla niin päin, että hän ensin murtaa ja sitten hän siunaa. Mutta oli sitten järjestys mikä tahansa, niin joka tapauksessa on hyvä olla Jeesuksen käsissä. Hänen käsissään, jotka murtavat. Hänen käsissään, joka itse on ollut murrettuna. Hän kulki ristin tien, kärsimyksen tien. Hän toi selkänsä lyötäväksi ja poskiensa parran revittäväksi, niin kuin Jesaja 55:6 sanoo. Hän antoi itsensä häväistäväksi. Hän antoi itsensä naulittavaksi ristille. Hän antoi verensä vuotaa. Hän itse tuli murretuksi. Hän itse oli sen isun jyvä, joka putosi maahan ja kuoli. Hänet murrettiin. Ja hän, joka kulki tämän tien, hän, joka pitää meitä käsissään ja sallii meidänkin joutua murretuiksi, niin hän tietää, mihin pisteeseen asti hän sitä sallii meidän kohdallamme. Ei kenenkään kohdalla ylivoimien sallita meitä kiusattavan ja koeteltavan. Hän antaa sitä mukaan voimaa. Hän antaa juuri siinä tilanteessa sitä voimaa, kun me tarvitsemme hänen käsissä ollessamme. Ja sitten viimeinen vaihe. Jeesuksen käsissä ollessamme, kun tuo leipä on siunattu ja se on murrettu, niin sitten sitä annetaan eteenpäin. Sitä leipää ruvetaan jakamaan. Ja juuri sitä myöten, kuin sitä leipää jaetaan, niin se leipä myöskin lisääntyy. Ei vielä aikaisemmin. Ei siinä vaiheessa, kun opetuslapset toivat nämä leivät Jeesuksen luokse. Eikä siinä vaiheessa vielä, kun Jeesus piti niitä käsissään, mutta sitten kun hän oli murtanut ja alkoi jakaa tuota leipää, niin sitä mukaan se lisääntyi. Jeesuksen käsissä, opetuslapsien käsissä, kun he alkoivat jakaa sitä eteenpäin. Evankelistat eivät kerro tarkemmin, että missä vaiheessa yksityiskohtaisesti tuo leipä lisääntyy. Meidän uteliaisuuttamme kiinnostaisi kyllä tietää tällaisia yksityiskohtia, että mitenkä se nyt tapahtuu oikein käytännössä konkreettisesti. Mutta kun ihme on Jumalan ihme, ja kun Jumala sen suorittaa, niin ei meidän tarvitse aina näitä yksityiskohtia tietää. Tärkeintä on se, että me tiedämme, että me saamme olla Jeesuksen käytössä. Opetuslapset olivat Jeesuksen käytössä. Jeesus itse suoritti tuon ihmeen heidän kauttaan. Jeesushan olisi voinut itsekin lähteä jakamaan sitä leipää, kyllä. Mutta Jeesus halusi ottaa opetuslapset mukaan tähän ihmeen toteuttamiseen. Ja minua siunaa tämä ajatus. Vaikka he olivat epäuskoisia ja vaikka heistä tuntui, että ei tämä onnistunut mitenkään, niin siitä huolimatta Jeesus otti heidät mukaan. Ja heidän käsiinsä hän antoi leivän ja he saivat jakaa sitä eteenpäin. Ja ihme sai toteutua. Jeesus haluaa ottaa sinut käyttöönsä. Älä ajattele, no naapurin sen vieressä istuvahan Jeesus haluaa ottaa. Ei vaan sinut Jeesus haluaa ottaa käyttöönsä. Jeesus haluaa, että sinun elämäsi tulee olemaan murrettua leipää, siunausta ympärillä oleville ihmisille. Ajattele tätä kertomusta, kuinka Jeesus näin ottaa opetuslapset työnsä välikappaleiksi ja mahdottomien tilanteiden keskellä hän osoittaa voimansa. Ja kun tätä katselet, niin sinä voit sisimmässäsi tehdä oikein sellaisen päätöksen, että Jeesus, tänään, vaikka musta tuntuu, ettei minusta ole, niin Herra, mä haluan antautua sulle. Herra, ota mun rukouselämäni. Herra, ota minun aikani. Herra, ota se käyttöösi. Olkoon se murrettua leipää sinun käsissäsi. Herra, ota minun varani. Herra, minä haluan antaa varoistani sinulle ja sinun valtakuntasi työhön. Herra, ota se käyttöösi, ota se käsiisi. Olkoon se murrettua leipää sinun käsissäsi. Siunaukseksi ympärillä oleville ihmisille. Iankaikkiseksi pelastukseksi niille, jotka eivät ole kuulleet sinusta mitään. Täällä Helsingissä ja Neuvostoliitossa ja aina maan ääriin saakka. Herra, ota minun huuleni. Ota ne käyttöösi. Herra, olkoon ne murrettua leipää sinun käsissäsi, niin että minä voisin sanoa joitakin todistuksen sanoja, niin että evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Joku on sanonut, että ihminen ei tiedä, miten paljon hänellä on annettavaa, ennen kuin hän alkaa antaa. Ja näin se juuri on. Emme tiedä, kuinka paljon meillä on annettavaa, ennen kuin alamme antamaan. Eihän opetuslapsetkaan sitä tienneet, eivät uskoneet, eivät ymmärtäneet, mutta kun he lähtivät vaan liikkeelle Jeesuksen käskystä, niin sitä mukaan sitä leipää riitti. Niin että kaikki tulivat ravituiksi. Ajattelin, kun katselimme tuolla Siperiassa Baikal-järveä, tuota kirkasta, puhdasvetistä järveä vielä toistaiseksi kaikkien saastumisten keskellä, niin se on niin kirkas vetistä, että sitä pystyy vielä juomaan. Salaisuus on siinä, että tuo suuri järvi on sekä vastaanottamassa että myöskin antamassa. Tosin siitä ei lähde kuin yksi iso joki, ankarajoki, ja sinne tulee kyllä 300 eri pienestä joesta tulee vettä, mutta siitä lähtee myöskin pois. Monet olette käyneet Israelissa ja tiedätte kuolleen meren, kuinka siihen ainoastaan tulee vettä. Mutta siitä ei lähde mihinkään. Sen vesi on kuollutta. Se ei tuota siunausta elämää kenellekään. Mutta sellainen järvi, sellainen lähde, josta tulee ja josta annetaan eteenpäin, niin siitä koituu elämä. Siitä koituu siunausta. Ja ystävät, meidän elämämme voi olla siunaukseksi, ja Jeesus on tarkoittanut sen, että se on siunaukseksi, että me saamme olla hänen kädessään, hänen käytössään, niin että ympärillämme olevat nälkäiset ihmiset saavat elämän leipää. Se on meidän suuri kutsumuksemme ja tehtävämme, että me voimme välittää elämän sanomaa eteenpäin. Tätä me kerroimme siellä Neuvostoliitossa ja halusimme rohkaista seurakuntia evankeliointiin, evankeliumin sanoman eteenpäin viemiseen. Ja tämä sama sanoma on täällä meillä, että meitä ei ole kutsuttu vain itseämme varten. Herra haluaa meidät ensin viedä hänen yhteyteensä rukoilemaan ja etsimään hänen kasvojaan ja sitten myöskin viemään tätä sanomaa eteenpäin. Jumala siunatkoon näin meitä ja kaikkia. Aamen.